Vite ayana karuhiki boneka. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side, Insan Muda di akhir bulan Juli 2020. Dan besok kita akan melaksanakan ibadah kurban ya, Idul Kurban juga. Jadi mungkin sekarang kamu lagi kumpul sama keluarga, saudara di rumah, terus siap-siap menyambut besok. Sambil dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Jadi kalau udah bareng sama keluarga udah gak sendirian. Karena jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian, insan muda. Pengalaman-pengalaman kisah nyata bakal kita dengar malam hari ini. Dimana pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman nyata yang udah masuk ke tim Nightmare Side Ardan Radio via email di nms@ardanradio.com. Untuk kamu juga ingin share pengalaman kamu untuk dibacakan di Nightmare Site, kamu bisa kirim pengalaman kamu via email ke nms @ardanradio.com. Tapi kalau selama mendengarkan Jane and Nightmare Side ini, kamu tiba-tiba ada satu atau ya lain hal yang janggal yang ingin kamu share, kamu bisa share melalui WhatsApp Ardan. Kalau itu di 0812-2011059. Beberapa pengalaman kamu yang mudah di-share di WhatsApp atau DM Instagram, selain mungkin yang berkesempatan bisa dibacakan on air, ada beberapa cerita menarik yang akhirnya kita bacakan di Nightmare Side Testi Mystery Ardan Radio. Jadi kalau kamu subscribe YouTube channelnya Ardan, setiap hari Kamis jam 8 malam kita selalu upload untuk video Nightmare Side Testi Mystery. Dan episode malam hari ini adalah episode produser Ponco yang sempat bulan kemarin ya, itu mengalami satu kejadian kesurupan di Ardan Radio. Yang ternyata kalau kamu ingin tahu lebih lengkap jelasnya seperti apa kejadiannya, kamu bisa nonton tayangan yang udah tayang di YouTube channel Ardan Radio itu. Karena setelah Ponco kesurupan nih atau kerasukan, itu efeknya lumayan besar sekali sampai dia harus berdarah-darah dan masuk rumah sakit. Sampai sekarang itu dalam masa pemulihan. Lengkapnya kalau bisa cek YouTube channel Ardan Radio. Dan pasti malam hari ini barengan sama JNE untuk pengiriman-pengiriman barang agar cepat sampai ke tempat tujuan aman, nyaman. Kamu bisa menggunakan jasanya dari JNE, apalagi di tengah pandemi seperti ini, untuk jasa pengiriman ini menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan sekali ya. Karena kita mungkin gak bisa datang langsung ke tempatnya, ke saudara kamu atau keluarga atau teman, tapi bisa mengirimkan apa yang ingin kamu sampaikan, barang-barang itu melalui JNE. Dan kalau JNE itu mengirimkan barang-barang kamu, dan kalau malam hari ini Dimas akan mengirimkan cerita-cerita yang akan kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Side malam ini, cerita pertama dan kedua. Sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini aku alami 4 tahun yang lalu, ketika aku ditugaskan kampusku untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Namaku Ahmad. Aku kuliah di salah satu universitas yang ada di daerah Dipati Ukur. 4 tahun yang lalu, tahun terakhirku sebelum kuliahku selesai dan menyusun skripsi, kuliah kerja nyata jadi satu hal yang aku tunggu-tunggu. Di mana aku akan ditempatkan di tempat yang belum pernah kudatangi sama sekali mungkin. Ditambah juga bertemu teman-teman baru, suasana baru, dan yang pasti pengalaman yang baru. Tibalah hari itu, di mana pengumuman untuk penempatan lokasi KKN diumumkan. Aku ditempatkan di daerah Sumedang, di sebuah desa di sekitaran Cipanjar. Aku sama sekali belum pernah ke sana. Ditambah teman-temanku yang dekat denganku, lokasinya berbeda-beda. Singkat cerita, setelah briefing dan bertemu dengan teman-teman KKNku yang lain, kami pun berangkat ke tempat KKN yang berada di Sumedang. Sekitar jam 5 pagi, semua peserta KKN harus berkumpul sebelum berangkat. Orang tuaku mengantarku dan berpesan untuk menjaga diri di sana. Patuhi peraturan yang ada, karena katanya daerah Sumedang masih kental dengan adat dan budayanya. Aku pun mengiyakan dan berusaha untuk menjaganya. Suasana di kampus pagi itu sangat ramai dengan mahasiswa yang penuh dengan barang bawaannya. Aku melihat ke sekitarku mencari teman yang satu kelompok denganku.
Mana sih?
Hei! Akhirnya aku menemukan mereka. Kelompokku terdiri dari 5 orang, termasuk aku. Setelah semuanya siap, kami pun langsung menaiki mobil yang mengantar kami menuju lokasi KKN. Sekitar jam 3 sore, akhirnya kami sampai. Kulihat kendaraan kami melewati batas jalan bertuliskan Desa Cipanjar, Sumedang. Ya, kami benar-benar telah sampai di sana. Kuperhatikan, suasana di sana sangatlah sejuk. Dipenuhi dengan sawah, kebun, serta pepohonan yang besar. Ketika sampai, kami langsung disambut oleh satu penduduk di sana, Pak Iman namanya. Dia adalah pemilik rumah yang kami tempati. Setelah menurunkan barang, memasukkannya ke dalam rumah, kami pun mengobrol santai dengan Pak Iman. Dia orang yang baik dan sangat ramah sekali menyambut kami. Pak Iman pun menyampaikan kabar bahwa nanti malam akan ada acara wayang golek yang akan digelar di lapangan desa. Wah, mendengar itu, teman-temanku pun merespon dengan sangat gembira, karena bisa menonton pertunjukan wayang golek secara langsung. malam pun tiba. Kulihat teman-temanku bersiap untuk berangkat menonton pertunjukan wayang golek. Namun entah kenapa malam hari itu, aku merasa tidak enak badan. Ditambah angin di luar sangat sangat dingin dan berhembus kencang. Aku bilang aku memutuskan untuk beristirahat di rumah saja, karena masih merasa sangat lelah. Setelah mereka berpamitan, mereka pun pergi dan menyuruhku untuk mengunci pintu dari dalam, karena takutnya ada orang yang masuk ke dalam rumah. Iya, santai, gue jagain rumahnya. Hepanya kalian nonton wayangnya. Gak tau nih, gue kayak gak enak badan. Baliknya jangan pada malam-malam ya. Ntar keburu gue ketiduran. Kalian gak ada yang bukain pintu nanti. Ya? Yuk, bye. Aku pun masuk ke dalam kamar, bersantai dan mulai membuka laptop dan menonton film. Sambil menunggu teman-temanku datang. Dan ketika aku sedang asik menonton, samar aku mendengar ada suara gaduh dari arah dapur. Siapa tahu? Karena aku takut ada orang lain yang masuk ke rumah ini, aku pun perlahan beranjak untuk memastikannya dan melihat ke arah dapur. Aku berjalan perlahan menuju ke dapur, dan suara gaduh itu masih terdengar jelas. Dan ketika aku lihat dengan perlahan, ternyata itu seekor tikus yang berusaha membuka kantong plastik makanan yang ada di atas meja. Aku pun perlahan-lahan mengendap dan mengambil ember, berniat mengurung tikus itu. Niat aja nih ya. Nih. Dan kena loh, ya kan? Dasar berani banget mau maling makanan gua. Gua kasih kucing tau rasa loh, ha? Setelah menangkap tikus itu, aku pun langsung membuangnya keluar dan kembali menuju kamar. Ketika aku akan lanjut lagi untuk menonton film yang ada di laptopku, ada sesuatu lagi yang janggal terjadi. Entah kenapa, di awal aku bilang suasana dingin dengan angin yang besar, tapi di kamarku malam itu tiba-tiba sangat panas, gerah, sampai aku terkejut ketika tiba-tiba saja suara TV di ruang tengah menyala. Siapa yang nyalain TV? Mungkin teman-temanku sudah selesai menonton wayang dan pulang kali ya. Aku pun berdiri dan coba melihat ke ruang tengah. Guys, kalian udah pada pulang. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah itu. Namun TV memang menyala. Siapa yang nyalain TV? Error kali ini TV. Udah jadi juga. Aku pun mengambil remote TV yang ada di atas meja dan mematikan TV itu. Baru saja ku matikan TV yang menyala itu, aku terdiam ketika TV dimatikan dan keadaan hening. Terdengar ada suara geraman seseorang, sangat jelas sekali. Suaranya berasal dari dalam rumah ini. Lama kelamaan suara itu terdengar, semakin lama semakin jelas. Suara itu terdengar dari balik lemari besar yang ada di ruang tengah itu. Penasaran, aku coba memberanikan diri mendekati lemari itu. Semakin dekat ku dekati lemari itu, dan
ada yang menepuk pundaku dari belakang. Refleks aku berbalik. Berdiri di hadapanku sosok yang sangat tinggi dan besar, memakai jubah berwarna hitam. Wajahnya sangat pucat dengan mata yang melotot tajam ke arahku. Wajahnya seperti seorang lelaki tua. Dan suara geraman itu berasal dari sosok lelaki dengan jubah hitam itu. Dia mulai membukukan wajahnya, mendekati wajahku, dan dia terus menggeram sampai akhirnya dia berteriak sangat kencang tepat di depan wajahku. Aku langsung menutup mata aku dan tiba-tiba badanku seperti terjerembab, seperti ada yang mendorongku dan aku pun jatuh menabrak sofa.
Hingga
aku pun tersadarkan diri.
Ketika tersadar, aku sudah dibangunkan oleh teman-temanku yang baru saja pulang ketika itu. Aku terlihat tertidur di lantai. Kepala aku masih berat. Kulihat ada Pak Iman juga di sana. Teman-temanku menanyakan apa yang terjadi pada aku. Semalam saat mereka pulang, pintu dikunci. Dan dari balik jendela mereka melihatku terkapar di lantai dan langsung memanggil Pak Iman. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Setelah mendengarkan semua ceritaku, Pak Iman pun menyampaikan mungkin aku sudah melanggar pantangan yang ada di desa ini. Pak Iman pun meminta maaf karena lupa memberitahuku. Masyarakat di sana menyebut nama kucing dengan sebutan enyeng. Menurut mitos yang beredar di warga setempat, nama ucing atau kucing tidak boleh tersebut karena kata tersebut merupakan nama belakang seorang leluhurnya. Entah hanya mitos, kebenarannya benar atau tidak, aku tidak tahu pasti, yang pasti seingatku, aku memang mengatakan kata kucing malam itu. Yang pasti setelah kejadian itu, selama kakak yang di sana, aku lebih berhati-hati lagi untuk tidak berbuat yang aneh-aneh atau bahkan menyebut kata-kata yang terlarang di sana. Aku baru tahu, dan mungkin yang mendatangiku adalah salah satu sepuh yang coba mengingatkanku. Mungkin aku sudah berlaku tidak sopan di sana.
Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2018. Ketika itu aku bekerja di salah satu toko percetakan yang ada di daerah Kota Bandung. Namaku Weti. Hari itu aku kebagian shift siang yang mengakibatkan aku harus pulang jam 11 malam. Karena aku tidak membawa kendaraan, jadi terpaksa aku naik ojek online setiap aku pulang kerja. Tapi pada malam itu, suasananya benar-benar berbeda. Kenapa malam itu sama sekali tidak ada yang mengambil orderanku? Pikirku mungkin memang sedang sepi saja ojek online di daerah sini, jadi tidak ada yang mau mengambilnya. Dan mau tidak mau, dengan terpaksa aku harus jalan kaki dari tempat kerjaku ini. Ya, sebenarnya sih jarak dari toko tempat kerjaku bisa dibilang tidak terlalu jauh. Jika jalan kaki, mungkin hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk sampai rumah. Oh iya, toko tempatku bekerja ada di daerah Otista. Dan rumahku ada di Jalan Muhammad Toha. Dengan langkah yang sudah kecapean, aku pun terpaksa dan nekat untuk pulang jalan kaki saja. Tapi karena di sepanjang jalan masih banyak yang berjualan, jadi perjalanan itu pun terasa tidak begitu sepi. Sampai tak terasa, sudah lumayan jauh rupanya aku berjalan. Dan ketika sampai di sekitar Jalan Tegalega, tiba-tiba terfikir olehku untuk motong jalan lewat daerah Inhof Tank. Karena ku pikir jalannya akan lebih dekat. Dan akhirnya, iya, aku lewat sana saja. Ketika berjalan lewat sana, pertama aku melewati pertigaan jalan yang ada di jalan Inhofteng. Dan setelah itu, aku melewati rumah-rumah yang ada di sana. Kulihat jalanan sudah sepi, kosong. Ada satu warung yang masih buka malam itu. Dan sudah lama sekali aku tidak melewati jalan ini. Sampai ketika pada satu belokan jalan, tiba-tiba... Bentar. Ini kemana ya? Ke situ atau ke... Aku lupa arah. Jadinya, aku meneruskan perjalananku berdasarkan feeling saja. Dan... Hah? Ya ampun! Kok kesini sih? Saat itu, aku malah nyasar ke salah satu gang. Sebuah gang yang tidak terlalu besar dan jalannya lurus. Jika dilalui pun hanya untuk satu motor saja. Aku pun sedikit ragu melewati gang itu. Karena seingatku, aku benar-benar belum pernah lewat sini. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Namun, karena aku didorong keinginan untuk cepat sampai di rumah dan ingin cepat-cepat untuk istirahat dan tidur, dengan langkah agak cepat, aku terpaksa lewat sana. Karena feelingku, gang ini masih terhubung dengan jalan besar. Jadi, tak masalah jika aku lewat sini. Tidak akan nyasar juga.
Ya udah deh, nanggung. Ya kali balik lagi.
Bismillah. Aku pun berjalan cepat di antara tembok-tembok gang itu. Kulihat di jalan dan di kiri kananku hanya tembok tinggi yang menjadi pembatas gang ini. Suasana di sana memang cukup gelap. Jantungku mulai berdegup kencang. Sampai ketika aku sedang fokus berjalan, Aku mencium. Hah? Ini bau kentang. Iya, bau kentang. Yang sangat menyengat. Merasakan itu, aku jadi teringat omongan teman-temanku. Katanya kalau mencium bau kentang di malam hari, berarti ada makhluk halus di sekitar kita. Teringat akan pernyataan itu, aku langsung mempercepat langkahku. Dan ketika itu, entah kenapa, sepanjang jalan, aku merasa ada yang mengikuti dan memperhatikanku dari belakang. Sampai tiba-tiba saja, samar aku seakan Ada suara seperti memanggil-manggil. Awalnya aku enggan untuk melihat ke arah belakang. Tapi karena didorong oleh rasa penasaran, akhirnya aku pun memberanikan menengok ke arah belakang. Dan ketika aku berbalik, aku terkaget dan mendadak aku tidak bisa menggerakkan langkah kakiku. Kali ini samar aku melihat sesosok putih yang berada tepat tak jauh di hadapanku. Sejenak aku mencoba untuk memperhatikannya lagi, dan aku mencoba berpikir positif kalau itu hanyalah halusinasiku saja. Namun ketika kulihat lagi dengan seksama, astaga, ketakutan ini mendadak menjadi nyata ketika sosok putih yang kulihat itu ternyata adalah sosok Bojan. Aku langsung berlari dengan kaki yang lemas dan sesekali menengok ke belakang, dan ternyata pocong itu terus mengikutiku. Melihat itu, aku semakin takut dan panik. Dan anehnya, aku merasa sudah berlari cukup jauh. Namun ketika itu, aku merasa tidak pernah sampai ke ujung jalan ini. Hanya berputar-putar saja. Perasaanku, tadi aku sudah berulang kali melewati jalan ini. Dan jalan ini membuatku kembali ke sini-sini lagi. Aku pun panik. Tolong! Tolong! Sampai nafasku sedikit lega ketika kulihat ke belakang bahwa sosok pocong itu sudah menghilang. Dan ketika aku berbalik, kali ini jelas sekali sosok pocong itu di depanku dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan masih ada sebuah kapas di lubang hidungnya. Dia merintih, sangat menakutkan. Dan astaga, tubuhnya membungkuk. Wajahnya semakin mendekatiku. Ketika mulai mendekat lagi, aku pun mundur sambil menyeret kakiku yang lemas. Dan ketika itu, tiba-tiba aku merasa menabrak seseorang di belakangku. Dengan kaget aku lihat, dan ternyata itu seorang warga di sana. Aku merasa agak sedikit lega. Dia memegang pundakku dan aku pun meminta tolong untuk segera membawaku pergi dari gang itu. Setelah keluar dari gang itu dan cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Mendengar semua ceritaku, salah satu warga di sana pun bilang bahwa gang yang aku lewati itu memang terkenal angker sampai sekarang. Dan aku terlalu berani Apalagi malam itu malam Jumat. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Badan aku merasa berat. Dan kepalaku pun terasa begitu pusing. Dan hampir satu minggu lebih, aku tidak masuk kerja.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini. Insan Muda, dua cerita udah kamu dengerin di JNE Nightmare Side. Masih ada satu pengalaman lagi di JNE Nightmare Side bakal kamu dengerin. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu nih untuk WhatsApp atau mungkin DM Instagram kamu yang udah masuk tentang pengalaman pas lagi dengerin Nightmare Side malam hari ini. Mungkin masih ada kejadian-kejadian aneh yang janggal gitu selama dengerin Nightmare Side. Nah, kita mulai dari Insan Muda di Ciparai. Ini mau ngebagiin cerita gara-gara aku lagi dengerin sendirian Nightmare Side-nya. Awalnya gak percaya sama kata-kata jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Soalnya gak tahu kenapa berasa biasa aja gitu. Tapi pas beberapa minggu kebelakang aku baru ngerasain ternyata benar loh ada kejadian ganjil di tempat ku tinggal. Awalnya pas cerita pertama itu masih aman. Terus pas penjelang cerita kedua, kemarin ini kejadian minggu lalu ya, sekitar jam 11:30 malam lebih lah ya, itu dengar suara langkah kaki yang dipasang rantai. Jadi misalnya jalan tapi ada bunyinya. Oke, ngerti. Jadi dia dengar suara langkah kaki jalan tapi kakinya tuh dirantai. Jadi kedengeran ada suara besi-besi rantainya gitu. Terus aku pikir mungkin itu yang biasa ronda malam. Tapi gak biasanya, soalnya tanda warga kalau keliling ronda biasanya bunyiin pagar atau mentak-mentakan kayu ke jalan gitu. Nah, di situ aku coba berpikir positif. Mungkin beda orang, beda tanda. Tapi pas aku lihat jam di handphone ternyata baru jam 11:30 lebih. Sedangkan ronda, dipikir-pikir dia baru ingat ronda itu mulainya dari jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Terus suara apa tuh? Soalnya lumayan lama, terus kayak mondar-mandir di luar kamar yang kebetulan itu jalan. Ngeri ya. Suara kakinya ada rantainya. Spooky. Selamat malam untuk Arya Ardana. Keren ya, namanya ada Ardannya gitu. Arya Ardana yang sekarang lagi di rumah mertua bapaknya di daerah Cianjuang. Ya, pada awal lagu Nightmare Side opening itu ada anjing di depan rumah tiba-tiba menggonggong tanpa sebab. Padahal udah pada tidur. Dan saya tadi ada yang janggal tuh di jendela. Itu kayak apa gitu, tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa. Waktu itu saya lagi denger Nightmare Side sendirian sambil ditutup lampunya gitu ya. Lampunya dimatiin dan agak merinding, tapi positive thinking aja katanya. Terima kasih Arya Ardana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setiap minggu saya selalu dengerin sendirian nih. Tapi ada yang nemenin si suami nih. Cuman tidur katanya. Tetap aja dengerin sendirian. Kadang suka ada suara-suara aneh, apalagi di belakang kamar saya tuh kebun yang banyak pohon gede-gede. Tapi udah ditebangin. Kadang kalau denger sendirian, tuh banyak suara-suara aneh. Suka kedengeran suara anak ayam, wah pokoknya serem deh. Ini dari Emma Noviani di Banjaran. Terima kasih, Emma. Lanjut lagi nih, insan muda ada Ari di Bojongbuah. Kirain aku larangan dengerin live versus sendirian ini hanya mitos. Pas aku dengerin sendirian, itu beneran dengar suara kaki. Dan aku tuh lagi pakai selimut. Dan selimut aku tiba-tiba ada yang narik itu kayak terbang. Dan aku lihat ada sosok yang hitam besar banget. Nah itu apa gak tahu, makanya aku gak berani lagi dengerin nightmare saya sendirian. Dari Ari di daerah Bojongbuah. Ngeri ya. Lagi dengerin tiba-tiba selimutnya ada yang narik sampai kayak terbang gitu. Ternyata dari balik itu ada sosok hitam. Mungkin kalau kamu ada pengalaman lainnya yang ingin kamu share dan dibacakan di Nightmare Site, kamu kirimnya bisa via email yang sama deh ya, ke nms@ardenradio.com. Mungkin pengalaman kamu agak panjang dan ingin dibacakan di Nightmare Site, jadi cerita minggu depan, boleh banget kamu kirim email ke nms@ardenradio.com. Salah satu cerita juga yang diambil dari kiriman email insan muda adalah cerita ketiga yang akan kamu dengarkan malam hari ini. Gak pernah kepikiran, tapi ini nyermin sih. Di antara kamu sering melewati tempat ini dan gak sadar bahwa potensinya lumayan besar untuk tempat ini, apotek. Jadi kisah malam hari ini yang bakal kamu dengarkan adalah pengalaman seorang insan muda ketika bekerja di sebuah apotek yang jam kerjanya 24 jam. Ada kan ya apotek-apotek yang buka selama 24 jam, ternyata terbagi beberapa shift. Shift pagi, siang, dan malam. Biasanya kalau malam itu ditutup semua pintunya, hanya dibuka loket kecil gitu kan. Nah, pengalaman insan muda ini ketika dia baru awal-awal kerja di apotek itu dan mendapatkan kerja shift malam. Lengkapnya seperti apa, kita akan dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Namaku Raj, asalku dari Cirebon. Aku seorang tenaga teknis kefarmasian. Dan malam ini, aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang terbilang tidak masuk akal. Dan tiap kali aku menceritakannya lagi, bulu kuduku pasti berdiri, merinding. Dan kejadian ini terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saat itu aku diterima bekerja di sebuah apotek. Aku sangat senang mendapat pekerjaan ini. Terutama tempat kerja, karyawannya, lingkungannya, nyaman semuanya. Apotek tempat kerjaku ini dibagi 2 ruangan dalam 1 gedung dan terdapat 2 lantai. yaitu apotek yang berada di depan dan klinik yang berada di belakang dan juga gudang yang ada di lantai 2. Bisa dibilang cukup luas. Seperti apotek pada umumnya, banyak kursi berjejer tempat menunggu pasien klinik. Pengunjung apotek yang ramai, ditambah pasien yang daftar berobat pun cukup banyak. Karena di klinik ini, ada 3 dokter spesialis yang siap menangani pasien ketika sakit. Ada dokter umum, lalu dokter gigi, dan terakhir dokter kandungan yang terbagi di setiap ruangan. Dan apotek ini buka 24 jam. Karyawan yang bekerja di sana dibagi 3 shift. Pagi, siang, dan malam. Ketika itu aku mendapat shift pagi. Sebelum shiftku selesai, Pak Aris, salah seorang karyawan senior di tempatku bekerja, menghampiriku dan mengingatkanku bahwa besok aku akan mulai shift malam. Shift malam ini akan dimulai dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Karena pekerjaan di shift malam ini cukup ringan, nantinya aku hanya berjaga sendiri. Tidak seperti shift pagi dan siang yang biasanya 3-4 karyawan. Pak Aris pun mulai menjelaskan apa saja yang harus kukerjakan malam itu. Saat aku sudah mulai paham dengan apa yang harus kukerjakan nanti, sebelum Pak Aris pergi, dia menitip pesan bahwa aku harus terbiasa saat jaga malam hari. Mulai dari kondisi fisik dan mental yang harus kuat. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mulai dari pengunjung yang bawel misalnya. Atau hal lain yang berhubungan dengan makhluk halus. Aku sempat tertegun mendengarnya ketika Pak Aris menyebut makhluk halus atau hantu. Ya mungkin maksudnya menakutiku atau entahlah. Aku tidak ambil pusing. Oke, siapa? Begitu sahutku. Dan aku akan mendapatkan 3 hari shift malam yang akan kumulai besok. Keesokan harinya, jam 9 malam aku berbenah diri dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke tempat kerjaku. Sampai di sana, aku mulai shift malamku itu dengan langsung menghitung setoran dan tukar shift yang ada di sistem operasi komputer apotek. Setelah aku masuk, karyawan lain pun pamit dan pulang. Dan meninggalkanku berjaga malam sendirian. Kurapikan semua yang belum tertata hingga tersusun ke tempat yang semestinya. Mulai dari alat tulis, barang-barang lainnya. Resep-resep pun telah aku rekap semuanya ke komputer dan selesai ku bereskan. Sehingga aku tinggal fokus melayani pengunjung yang mungkin akan datang. Sampai aku terkejut ketika ada seorang pria seumuranku masuk ke apotek. Dia melihat aku melempar senyum dan berjalan masuk ke ruangan klinik. Lala, siapa itu? Pikiranku langsung berpikir, dia mungkin punya niat jahat atau semacamnya. Aku coba ikuti dan lihat apa yang dia lakukan di ruangan belakang. Dan aku melihatnya, dia membawa peralatan kebersihan.
Mohon maaf, saya karyawan baru di sini. Mas siapa ya? Kok tiba-tiba masuk dan nyelonong ke ruang klinik sih?
Dia pun menatapku sambil menjawab pertanyaanku. Barulah aku tahu namanya Kodir. Dia office boy di situ, yang setiap malam memang datang untuk membersihkan apotek ini.
Walah mas, saya kirain siapa. Tapi saya jadi cukup tenang sih mas. Jadi datang menjaga malam. Maaf ya mas, soalnya sebelumnya gak dikasih tahu kalau bakal ada office boy yang tugas di shift malam juga. Saya Raj, salam kenal ya mas. Mas Kodir ya.
Kami pun saling berkenalan malam itu. Aku sedikit lega. Berarti aku tidak terlalu sendiri saat dinas malam. Setidaknya nanti ada teman mengobrol saat berjaga. Mas Kodir memang ditugaskan untuk bersih-bersih dan datangnya ketika shift malam. Jadi di pertengahan malam mungkin dia bisa mulai bersih-bersih sampai nanti pagi sebelum buka dia bisa lanjutkan bersih-bersih. Sisanya dia kadang tidur di sana. Katanya sih sekalian untuk jaga malam juga. Nah, aku makin tenang ketika itu. Mas Kodir pun lanjut bergegas melanjutkan pekerjaannya. Dan aku kembali ke kantor depan untuk berjaga di apotek. Saat jam 12 malam, pintu utama apotek pun ditutup dan aku menguncinya. Untuk pengunjung yang ingin membeli obat harus melewati pintu samping yang terdapat loket disertai bel. Saat semuanya sudah terkunci dan aman, barulah aku bisa sedikit bersantai melanjutkan sisa pekerjaanku. Kulihat Mas Kodir sudah setengah jalan bersih-bersih dan kini dia sudah mulai istirahat untuk nanti lanjut di pagi hari. Di tempatku berjaga terlihat layar monitor yang menampilkan rekaman kamera CCTV. Ada 7 kamera CCTV yang merekam sudut-sudut ruangan yang berbeda di apotek ini. Agak takut sih untuk melihat ke arah CCTV. Namun aku penasaran. Ketika aku lihat, tidak ada yang aneh. Semuanya nampak normal. Aku lalu beranjak sebentar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tak sampai 10 menit aku kembali. Kulihat Mas Kodir sudah tertidur ketika itu. Aku lanjut beranjak ke meja depan dan ketika aku kembali, aku melihat alat tulis dan beberapa barang yang ada di meja berantakan dan berpindah tempat seperti ada yang mengacak-acak. Padahal awalnya jelas ada di depan etalase tersusun rapi, bahkan aku yang membereskannya. Siapa ya? Masa Mas Kohir sih? Saat dirasa aneh, aku coba mengecek CCTV. Jantungku berdegup kencang ketika itu. Dari kamera CCTV, ku putar ulang dari mulai aku berjalan menuju kamar mandi. Aku perhatikan terus. Terlihat aku berjalan menuju kamar mandi, dan saat beberapa detik kemudian, nah, dari sudut yang lain, ya, dari sisi yang lain aku lihat ada juga yang berjalan ke arah kontra apotek ini. Berjalan terus dan sampai akhirnya orang itu pun terekam jelas di CCTV ruang konter. Dan itu aku. Aku melihat diriku ada di ruang konter dan memindahkan alat-alat tulis sehingga menjadi berantakan. Loh, iya, jelas kulihat itu diriku sendiri. Setelah mengacak-acak itu, aku terlihat berjalan menuju ke arah kamar mandi dan barulah diriku yang asli datang. Gak mungkin. Aku merasa cukup aneh ketika kulihat jelas itu bukan aku. Aku ke kamar mandi dan tiba-tiba dari sisi yang berbeda ada diriku yang lain yang masuk ke ruang konter. Bagaimana bisa aku tiba-tiba muncul dari sisi yang berbeda? Aneh. Tidak mau ambil pusing, aku pun terus berjaga hingga keesokan paginya. Dan aku tidak menceritakan hal itu pada siapa-siapa. Malam selanjutnya pun dimulai. Kali ini aku pastikan semua barang-barang di etalase semuanya tersusun dengan benar. Mas Kohir, office boy yang bertugas malam, ternyata malam itu libur dan membuat konya sendirian di sana. Lewat tengah malam, tidak ada pelanggan yang datang. Suasana sangat sepi. Sepi sekali. Aku pun coba merebahkan badanku di kursi tunggu. Sampai tiba-tiba...
Astaga!
Aku mendengar suara gong yang sangat keras. Terdengar seperti dipukul dua kali. Sontak aku terbangun langsung berdiri. Karena sangat jelas di telingaku suara gong itu berbunyi dan
masih menggema sampai saat itu. Suara itu berasal dari dalam ruangan-ruangan di salah satu gedung apotek ini, entah di mana. Aku coba kembali mendengarkannya dengan seksama, yang lambat laun suara gong itu pun mulai menghilang. Namun aku tengok ke sebelah kanan, kardus-kardus dami yang terpajang berjatuhan. Dan kulihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin ada angin ataupun udara AC yang terlalu kencang yang bisa menjatuhkan kardus-kardus itu. Dan setiap pintu pun sudah aku pastikan tertutup. Sambil ketakutan, aku pun mulai membereskan barang berjatuhan tadi. Aku masih coba berpikir positif. Mungkin kalau tidak angin, itu hanya binatang yang lewat. Entahlah. Aku berusaha untuk tenang. Aku duduk kembali, berkonsentrasi, hingga waktu pun berlalu. Sekitar jam 1:30 pagi, entah kenapa, semakin malam perasaanku semakin tidak tenang. Ditambah Mas Kodir yang tidak masuk hari itu membuatku sendirian, seperti sedang beruji nyali dengan sosok yang tak kasat mata yang ada di apotek itu. Aku coba menenangkan diriku, bersantai, duduk di kursi tunggu yang ada di ruang klinik, lalu menyalakan televisi. Sampai terdengar ada suara lain, aku lalu matikan TV. Seperti ada suara orang yang sedang memainkan saklar lampu dari arah lorong. Penasaran, lalu aku cek CCTV. Dan terlihat lampu sorot yang biasa digunakan dokter gigi untuk memeriksa pasien terlihat berkedip-kedip sendiri di ruangannya. Suara saklar lampu yang dimainkan itu berasal dari ruangan klinik dokter gigi. Yang terlihat dari CCTV, lampunya menyala dan mati sendiri. Aku hanya bisa terdiam melihatnya. Sampai fokusku hilang ketika bel pelanggan menyala. Aku segera ke pintu samping menuju loket. Dan aku pikir ada pelanggan yang datang. Namun saat ku cek di loket pelanggan, tidak ada siapa-siapa. Aku cek dan mengintip keluar kaca pun tidak ada orang sama sekali. Lalu yang menekan bel itu siapa? Belum sempat terjawab pertanyaanku itu, tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu dari ruang klinik. Saat aku cek dan melihat ke lorong, benar saja pintu ruang dokter di ruang klinik itu tiga-tiganya terbuka semua. Mas, Mas Kodir, Mas, itu Mas Kodir kan? Aku ingin memastikan, semoga itu Mas Kodir meskipun aku tahu dia sedang libur. Bulu kuduku mulai berdiri dan merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Karena kenyataannya tidak ada siapapun di gedung ini kecuali aku. Saat tahu semua terasa janggal, aku segera berlari ke pintu depan. Ketika akan membuka pintu depan, dari pantulan kaca di pintu apotek itu, kulihat di belakangku ada yang berjalan mendekat. Sesosok pria bertubuh agak besar, memakai pakaian adat Sunda yang samar-samar perlahan mendekatiku. Aku mulai panik dan mencoba membuka slot kunci itu, tapi entah kenapa pintu ini susah sekali dibuka. Sosok pria itu semakin mendekat. Dan sekarang tepat berada di belakang pundak kiriku. Badanku mulai kaku dan sulit digerakkan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku dan jantungku mulai berdegup sangat kencang. Aku pun duduk berjongkok karena kakiku mulai lemas sambil terus membaca doa. Dan dari ujung mataku kini jelas sekali sosok pria itu memakai pakaian adat Sunda seperti pangsi dengan ikat kepala dan rambut hitam sebahu panjang, badannya cukup besar berkumis dan wajahnya sangat menakutkan. Aku tutup mataku berdoa terus dan terus hingga suara geramannya pun mulai hilang. Dan ketika ku buka mataku, sosok itu sudah tidak ada. Aku langsung keluar dari apotek itu dan duduk lemas di teras apotek. Malam itu aku sangat shock dan memilih untuk terus berada di luar dan kembali masuk saat ada pembeli yang ingin membeli saja. Pagi harinya aku coba cek CCTV. Yang terlihat hanyalah aku yang ketakutan seperti orang tidak waras. Tak ada sosok yang terekam di CCTV itu. Aku belum berani bercerita pada siapapun ketika itu karena takut orang malah berpikir aku tidak waras. Setelah pergantian shift, sebelum pulang, Pak Aris bertanya pada aku, bagaimana kondisi shift malam tadi? Agar cepat saja ku jawab semuanya aman. Namun dia melihat wajahku yang terlihat pucat dan kurang tidur. Dan ketika diperiksa, aku pun demam. Pak Aris menyuruhku untuk beristirahat dulu di rumah sampai kondisinya membaik dan sembuh. Selama 3 hari akhirnya aku beristirahat di rumah karena terkena demam yang cukup tinggi. Pak Aris sepertinya tahu apa yang kualami semalam. Namun aku tidak mau bercerita lebih banyak. Aku hanya mengambil kesimpulan bahwa mungkin di sisi lain apotek itu ada sesuatu yang sangat sakral. Aku tidak tahu asal-usul tempat apotek itu sebelum itu apa dan lain-lain.
Aku tidak ada niatan untuk bertanya. Aku tidak mau timbul keresahan selanjutnya. Ku pendam semuanya sendiri. Hingga lama-kelamaan aku mulai terbiasa untuk shift malam. Namun jika Mas Kodir, office boy sedang libur, aku banyak menghabiskan waktu berjaga di luar saja. Karena tidak berani berada di dalam sendirian.
Semua kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Side minggu ini. Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insya Muda. Baik, lagi di JNE Nightmare Side. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side di streaming ardenradio.com atau mungkin di frekuensi 105,9 FM ini. Dan yang pastinya cerita-cerita yang kamu dengar malam hari ini bisa kamu dengar lagi besok ya di YouTube channel Arden Radio, karena kita selalu upload untuk cerita-cerita yang sudah tayang malam hari ini. Mungkin ada yang sempat kelewat juga atau kayak gimana. Nah, jam 6 sore nanti malam, ya besok malam ya, itu bisa kamu dengar lagi di YouTube channelnya Arden Radio. Dan yang pasti tim Nightmare Side Arden Radio tunggu juga untuk kiriman cerita-cerita kamu di email nms@ardenradio.com. Jadi sekali lagi, untuk kamu yang ingin kirim pengalaman kisah nyata kamu ketika bertemu dengan makhluk halus dan gangguan-gangguan lainnya, bisa kamu kirim ke nms@ardenradio.com. Tapi kalau ingin kirim paket barang agar lebih aman, nyaman, cepat sampainya, terpercaya dan bisa dilacak, kalau bisa kirim via JNE Insan Muda. Terima kasih sekali lagi untuk JNE juga. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel Arden Radio, karena kita punya satu video terbaru. Mungkin yang belum nonton, kalau bisa cek sekarang juga di YouTube channel Arden Radio, Nightmare Side Pasti Misteri. Sampai ketemu di JNE Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuatkan keimanan ketakwaan kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku.